Άμην αδέλφια, χαίρομαι που με αξιώνει ο Κύριος να είμαι ανάμεσά σας αυτό το βράδυ και να σε ευλογήσει όλους εδώ στην Εκκλησία της Καλαμάτας. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα διαβάσουμε από το βιβλίο Χρονικών Α, ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο, είναι η σελίδα 409. Χρονικών Α λοιπόν, κεφάλαιο ΚΑΠΑ Α, σελίδα 409, κεφάλαιο δηλαδή 21. Διαβάζω από την αρχή. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ και προς τους άρχοντας του λαού: «Υπάγεται απαριθμίσατε τον Ισραήλ από Βίρσαβε έως Δάν και φέρετε προς εμέ για να μάθω τον αριθμό αυτών». Ο δε Ιωάβ απεκρίθη ο Κύριος να προσθέσει επί το λαόν αυτού εκατονταπλάσιον αφού ότι είναι. «Αλλά Κύριέ μου βασιλεύ, δεν είναι πάντες δούλοι του Κυρίου μου? Διατί ο Κύριος με επιθυμεί τούτο? Διατί να γίνει τούτο αμάρτημα εις τον Ισραήλ?» Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσεν επί τον Ιωάβ. Και ανεχώρησε ο Ιωάβ και περιελθόν άπαντα τον Ισραήλ, επέστρεψε εις Ιερουσαλήμ. Και έδωκε ο Ιωάβ το κεφάλαιον της απαριθμίσεως του λαού εις τον Δαβίδ. Και πάσο Ισραήλ ήσαν χίλιε χιλιάδες και 100.000 ανδρών σειρώντων μάχεραν. Ο δε Ιούδας 470.000 ανδρών σειρώντων μάχερα. Τους Λεβίτες δε και Βενιαμίτας δεν ηρύθμισε μεταξύ αυτών, διότι ο λόγος του βασιλέως ήταν βδελικτός εις τον Ιωάβ. Και φάνη κακόν εις τους οφθαλμούς του Θεού το πράγμα τούτο, όθεν επάταξε τον Ισραήλ. Τότε είπε ο Δαβίδ προς τον Θεόν: «Η μάρτη σας φόδρα, πράξας το πράγμα τούτο, αλλά τώρα δέομαι αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, διότι εμοράνθη εις φόδρα, αμήν μέχρι εκεί, αδελφοί». Είναι γνωστή αυτή η ιστορία και νομίζω γνωρίζουμε και τη συνέχεια, όπου ο Θεός είπε στον Δαβίδ να εκλέξει ένα από τα τρία κακά. Αυτή ήταν η τιμωρία του Θεού στο αμάρτημα αυτό το οποίο διαβάσαμε. Θέλεις, λέει, 3 χρόνια πείνα, θες 3 μήνες να σε αφανίζουν οι πολέμοι σου και η μάχηρα των εχθρών σου να σε αφανίζει, ή θέλεις 3 μέρες τον άγγελο του Κυρίου θανατικό, τη ρομφαία του Κυρίου και θανατικό στη γη? Και βέβαια ο Δαβίδ είπε το γνωστό: «Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα». Τι να εκλέξω, λέει, Κύριε, αλλά τουλάχιστον ας πέσω εις τα χείρα σου, διότι είναι πολύ η εκτιρμή σου, σε χείρας ανθρώπων να μην πέσω. Εμείς γνωρίζουμε την ιστορία, αδελφοί, αλλά αναρωτήθηκα, ξέρετε, αν διαβάζαμε το πρώτο εδάφιο χωρίς να ξέρουμε τη συνέχεια. Και διαβάζαμε, ας πούμε, Φερυπίν, αλλά ο Σατανάς, μάλλον το μισό, ούτε καν το πρώτο. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Αν διαβάζαμε μόνο αυτό, ότι ο Σατανάς μία ημέρα ξεσηκώθηκε κατά του Ισραήλ, τι θα σκεφτόμασταν? Θα σκεφτόμασταν, αν δεν ξέραμε την υπόλοιπη ιστορία, αυτά που καταλαβαίνει το μυαλό μας: ξεσηκώθηκε ο Σατανάς κατά του Ισραήλ, τίποτα εχθρούς τα ξεσήκωσε. Φιλιστέους, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, είχε πολλούς. Πώς αλλιώς να ξεσηκώθηκε ο διάβολος ο Σατανάς κατά του Ισραήλ? Καμιά αμαρτία θα έφερε μέσα στο λαό. Καμιά αμαρτία θα έφερε στο Δαβίδ να αμαρτήσει. Και ξέρετε, διαβάζοντας, ας πούμε, αν διαβάσετε δηλαδή, πάτε σε κάποιο ταμείο και δείτε για τη λέξη Σατανάς ή διάβολος, θα δείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη σπανίζουν οι αναφορές. Ξέρω, μου έκανε εντύπωση, αδελφοί. Σπανίζουν. Κυρίως είναι στο βιβλίο του Ιώβ. Και το ξεκίνημα του βιβλίου του Ιώβ, όπου ξεκάθαρα εκεί ο διάβολος ως ύπαρξη πήγε και ζήτησε από το Θεό να δοκιμαστεί ο Ιώβ. Δεν βλέπουμε πουθενά αλλού το σατανά, το διάβολο, όπως τον βλέπουμε τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη είναι πάρα πολλές οι αναφορές, ξεκινώντας από τους πειρασμούς του Κυρίου υπό του διαβόλου, πειραζόμενος ο Κύριος υπό του διαβόλου. Βλέπουμε το διάβολο στους δαιμονισμένους, ο οποίους ελευθέρωνε ο Κύριος και επιτιμούσε τα δαιμόνια. Βλέπουμε το διάβολο ακόμα να εισέρχεται μέσα στον Ιούδα, αδελφοί, αφού ενέβαψε το ψωμί στο πιάτο εκεί που του είχε ο Κύριος, αδελφοί, και στη συνέχεια βέβαια μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές, είναι πάρα πολλές φορές οι αναφορές στο διάβολο. Και θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να σκεφτεί ότι ο διάβολος αυτό δεν κάνει, δηλαδή ξεσηκώνει εχθρούς εναντίον του Ισραήλ. Αυτό δεν κάνει. Ξεσηκώνει τους Φιλιστέους, ξεσηκώνει τους Αμαλικίτες, ξεσηκώνει τους Μαδιανίτες. Όμως δεν αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι ο διάβολος ξεσήκωσε τους Φιλιστέους, ο διάβολος ξεσήκωσε τον Γολιάθ. Ούτε καν στην αμαρτία του Δαβίδ με τη Βηρσαβέ μας λέει ότι ο διάβολος παρακίνησε τον Δαβίδ να ρίξει τα μάτια του απέναντι σε μια ξένη γυναίκα. Ο διάβολος τον παρέσυρε. Δεν μας το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, θα ήταν πολύ, πώς θα σας το πω, κατά κάποιο τρόπο θα μας εξυπηρετούσε η άποψη, θα ήταν βολικό για πολλούς από εμάς να λέγαμε ότι για όλα ευθύνεται ο διάβολος. Ξέρεις γιατί οργίστηκα σήμερα και μίλησα άσχημα? Ο διάβολος με έκανε. Εγώ δεν μιλάω έτσι, αλλά ο διάβολος με έκανε να μιλήσω με τρόπο απρεπή. Ο διάβολος με έκανε από ψέματα, αδελφέ. Δεν λέω εγώ, αλλά ο διάβολος με έβαλε. Ο διάβολος με έβαλε να κοιτάξω πονηρά τη γειτόνισσα. Ο διάβολος το ένα, ο διάβολος το άλλο. Και πριν κάμποσο καιρό είχαμε μια τέτοια συζήτηση με μια κοπέλα η οποία πηγαίνει σε κάποια άλλη, ας πούμε, ομολογία. Και καθίσαμε σε μια κοινωνία και προσπαθούσε να μας πει ότι για οποιαδήποτε σαρκική αντίδραση του ανθρώπου φταίει ο διάβολος. Φταίνουν τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια σε κάνουν να εκνευρίζεσαι, τα δαιμόνια σε κάνουν να παρεκτρέπεσαι, τα δαιμόνια σε κάνουν να λοξοκοιτάς, τα δαιμόνια το ένα, τα δεν λέω μισό λεπτό. Εάν πιστέψουμε σε αυτή τη θεωρία, τότε ο άνθρωπος είναι αθώος. Απαλλάσσεται. Δεν φταίει αυτό σε τίποτα. Γιατί να δώσει λόγο κάποια μέρα στο Θεό? Γιατί να μετανοήσει, αφού για όλα φταίει ο διάβολος? Είναι βολική αυτή η θεωρία, αλλά καταστροφική, αδελφοί. Και ειδικά όταν αναφερόμαστε, προσέξτε αν γίνει αυτή η διαφορά, όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους του Θεού. Δεν αναφερόμαστε σε ανθρώπους του κόσμου, που και αυτοί έχουν βέβαια ευθύνη, γιατί ούτε και αυτοί αν έχουν ευθύνη, τότε γιατί να μετανοήσουν? Αν τους απαλλάσσουμε επειδή είναι σαρκικοί άνθρωποι για ό,τι κάνουν, και αν αυτοί απαλλάσσουν τους εαυτούς τους για ό,τι κάνουν στον κόσμο, τότε γιατί να μετανοήσουν? Γιατί να έρθουν να κλάψουν ενώπιον του Κυρίου και να πούνε «αμάρτησα, Κύριε, συγχώρεσέ με, θάλασσα τα έκανα». Θα έπρεπε να πούνε «εντάξει, σε ευχαριστώ που μου είπες για τον Χριστό, γιατί τόσα χρόνια είδες με έκανε ο διάβολος ό,τι ήθελα». Παρόλα αυτά όμως, επειδή λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι υπό την εξουσία του σκότους, αδελφοί, και υπό την εξουσία του διαβόλου, και μάλιστα σε ένα άλλο σημείο λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό, είναι πεπαγιδευμένοι, λέει, εις τον διάβολο, ώστε να κάνουν το θέλημα αυτού. Όταν όμως αναφερόμαστε σε ανθρώπους του Θεού, σωσμένους, αναγεννημένους, με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, με το Λόγο του Θεού, που έχουν μπει πλέον στον δρόμο του Θεού και έχουν ξεχωριστεί από τον κόσμο, είναι μεγάλη τραγωδία για τον χριστιανό να λέει ότι όλα τα παραστρατήματα και όλα τα σφάλματα και όλες οι παρεκτροπές οφείλονται στο διάβολο. Δεν έφταιγε ο διάβολος που ο Δαβίδ παρατηρούσε την Βηρσαβέ.
Γιατί αν δεν ήταν η Βυρσαβέ θα ήταν κάποια άλλη. Είχε την εξουσία να πάρει τα μάτια του οποιαδήποτε στιγμή. Να συνέλθει σε αυτόν. Να αναλογιστεί ποιος είναι. Σε ποια θέση είναι. Ποιος τον έχει βάλει σε αυτή τη θέση. Και τι προσπαθεί να πετύχει με αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο παρασέρνεται. Όμως δεν το έπραξε. Γιατί η σάρκα του ήταν πιο δυνατή, αδελφοί. Δεν έφταιγαν οι Φιλιστέοι, οι Αμαλικίτες, οι Μαδιανίτες. Δεν τους έβαλε ο διάβολος. Ήταν εκεί αυτοί οι λαοί, άγριοι, ειδωλολατρικοί. Αυτή ήταν η φύση τους. Η φύση τους ήταν να πολεμήσουν το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ όμως έπρεπε να ζητήσει δύναμη από τον Κύριο για να νικήσει αυτούς τους λαούς. Ο Δαβίδ έτσι ξεκίνησε, αδελφοί. Έτσι εμφανίζεται μέσα στην ιστορία σαν ένα νεαρό παιδί χωρίς περγαμηνές πολεμικές, χωρίς να έχει πάει να εκπαιδευτεί σε κάποια ειδική σχολή πολέμου, χωρίς να έχει τα απαραίτητα όπλα. Στέκεται όμως απέναντι στον Γολιάθ, στον υπερμεγέθη αυτό γίγαντα, και όλοι ξέρουμε αυτό το λόγο ο οποίος βγήκε από το στόμα του, αδελφοί. Ένας λόγος ενός ανθρώπου χρησμένου από τον Θεό. Συ του λέει έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ, με ρομφαία και με ασπίδα. Αυτά είναι τα όπλα σου. Εγώ όμως έρχομαι, λέει, εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό είναι το δικό μου το όπλο. Έχεις δικαίωμα να έχεις τα δικά σου όπλα και να κάνεις τους δικούς σου πολέμους κατά του λαού του Θεού. Όμως και εμείς έχουμε δικά μας όπλα. Όπλα τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις και θα τα μάθεις σήμερα. Και δεν μιλούσε εξ ονόματος του εαυτού του, αλλά μιλούσε και εξ ονόματος των στρατευμάτων του Ισραήλ, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες. Δεν είμαι μόνος μου ξεκομμένος, αλλά ανήκω στο λαό αυτό. Αν αυτός ο λαός σήμερα είναι αδυνατισμένος και δεν έχει την ίδια παρησία που έχω εγώ, αυτό δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Δεν θα γίνω εγώ κριτής αυτού του λαού, εγώ ανήκω σε αυτό το λαό. Και θέλησε ο Θεός να σηκώσει εμένα αυτή την ώρα για να σε νικήσω, όχι με τη δύναμή μου, όχι με τη σοφία μου, όχι με την εξυπνάδα μου ή με κάποιο ταλέντο το οποίο δήθεν έχω, αλλά στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτή η αλήθεια δεν είναι η πορεία, αδελφοί, του καθενός από εμάς και της Εκκλησίας? Όταν καταλάβαμε, ας πούμε, το λόγο του Θεού, όταν έτσι ο Θεός μας επισκέφθηκε και μας άνοιξε τη διάνοια, δεν καταλάβαμε ότι είμαστε σε ένα εχθρικό κόσμο. Δεν το καταλάβαμε, αργά ή γρήγορα το καταλάβαμε. Εγώ στην αρχή, για να σου πω την αλήθεια, είχα τόσο πολύ εκστασιαστεί, ας πούμε, από την δύναμη του Θεού, από τη δύναμη του Λόγου του Θεού, έτσι όπως μου αποκάλυψε το Λόγο του Θεού ο Κύριος, γιατί πριν δεν μπορούσα να τον καταλάβω, δεν με τραβούσε, δεν με έλκυε, μου φαινόταν ένα βαρετό και ανιαρό βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζαμε στα σκεφτικά και δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, αλλά όταν ο Κύριος ήρθε και με επισκέφθηκε και μου άνοιξε τη διάνοια και με αναγέννησε, τότε έλεγα τι πράγματα είναι αυτά, τι αλήθειες είναι αυτές. Και είπα τότε εγώ, εν τη βιασύνη μου, μόλις πάω στο σπίτι μου λοιπόν, θα πιάσω τους γονείς μου, την αδελφή μου, μετά τους φίλους μου όλους, θα τους πω καθίστε κάτω να σας πω την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και νόμιζα εγώ ότι θα μείνουν και αυτοί εκστατικοί. Αλλά δεν μείνανε εκστατικοί. Σου φρόσανε έτσι το τιμούρι τους, τα χείλη τους, τα μάτια τους βγάλανε αστραπές και τα λόγια τους επιτιμήσεις. Και τότε κατάλαβα ότι βρίσκομαι σε ένα εχθρικό κόσμο. Τότε κατάλαβα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ακόμα και η οικιακή του ανθρώπου θα είναι εχθροί αυτού. Τότε κατάλαβα αυτά τα οποία έλεγε ο Κύριος, ότι αν εμέ μίσησαν και εσάς θέλω σημισήσει, και ότι πάσο θέλω να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλει διωχτεί. Και βέβαια αυτή η κατανόηση δεν με έκανε να ολιγοπιστήσω, να φοβηθώ και να πω αφού δεν είναι όλος ο κόσμος μαζί μου, αφού δεν είναι οι συγγενείς μου μαζί μου, αφού δεν είναι οι φίλοι μου μαζί μου, άρα λέω να κάνω πίσω. Δεν έκανα πίσω. Και κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει γευτεί τον Ιησού Χριστό, αυτή την ευλογία την οποία δίνει ο Κύριος, αδελφοί, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, δεν κάνει πίσω. Προσέξτε, όχι γιατί είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι πολύ άφοβος και άτρομος, αλλά γιατί έρχεται ο Κύριος και του δίνει αυτή τη δύναμη να σταθεί κόντρα στο ρεύμα. Να χαράξει τη δικιά του πορεία, μια πορεία την οποία μάλλον ο Κύριος έχει χαράξει, να βαδίσει πάνω στα ίχνη του Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, και αυτό μάθαμε. Πήραμε έναν ωραίο, ας πούμε, κανόνα από την αρχή στη ζωή μας, ότι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, μα δεν το λένε όλοι οι άλλοι, δεν έχει σημασία, αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτή ήταν η δύναμή μας, αδελφοί. Και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε μέσα σε τόσες αντικσότητες, μέσα σε τόσες δυσκολίες. Δεν είναι ότι όλοι οι λαοί γύρω μας συνδικολόγησαν μαζί μας, όχι. Απέναντίας συνεχώς βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν είναι ότι έλειψαν οι πειρασμοί, ότι έλειψαν οι προκλήσεις, ότι πήγαμε και απομονωθήκαμε φερυπίν σε κάποιο απόμακρο μέρος και δεν βλέπουμε άνθρωπο πλέον. Οπότε εκεί μόνοι μας ασχολούμαστε όλη μέρα με την προσευχή και βλέπουμε μόνο τον ουρανό, τα πουλάκια και τα συννεφάκια. Όχι. Είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό γιατί το θέλει ο Κύριος. Προσέξτε όμως πόσο πονηρός είναι ο διάβολος, αδελφοί. Πόση πονηρία έρχεται εδώ στο Δαβίδ. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι θέλει να πετύχει. Και δυστυχώς, έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα, το κατάφερε. Να του αλλάξει το φρόνημα, αδελφοί. Αυτό το οποίο χαρακτήριζε τον Δαβίδ όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το φρόνημα με το οποίο συστήθηκε ο Δαβίδ, αυτή την παρησία η οποία πήγαζε από το όνομα του Κυρίου και από τη δύναμη του Θεού, αυτό πήγε να του το αλλάξει. Πήγε να του αλλάξει το φρόνημα. Ξέρετε τι σημαίνει φρόνημα? Φρόνημα σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο σκέπτομαι. Η νοοτροπία δηλαδή. Ο άνθρωπος του Θεού έχει διαφορετικό φρόνημα από τον άνθρωπο του κόσμου. Έχει διαφορετικό τρόπο που σκέπτεται και συλλαμβάνει τα πράγματα και τα επεξεργάζεται μέσα του. Παρόλο που εξωτερικά μπορεί να μοιάζει. Σε πολλά τέλος πάντων. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν περπατάει και τρίζει, ας πούμε, οι δρόμοι της Καλαμάτας, έτσι, και τα τζάμια. Περπατάει και είναι ένας απλός άνθρωπος. Θα καταλάβεις όμως ότι ο άνθρωπος αυτός είναι διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Στα περιστατικά τα οποία του συμβαίνουν έχει ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης. Στις επιθέσεις, στους κινδύνους, στους πειρασμούς θα σκέφτεται διαφορετικά. Αυτό είναι το φρόνημα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και αυτό το φρόνημα ο διάβολος θέλει να το αλλοιώσει, θέλει να το αλλάξει. Θέλει να το κάνει ένα φρόνημα σαν το φρόνημα του κόσμου. Να λέγεσαι Δαβίδ, να ζεις μέσα στο παλάτι, να κυβερνάς το λαό Ισραήλ, αλλά το φρόνημά σου, ο τρόπος που σκέφτεσαι, που αντιδράς, που λειτουργείς, να είναι ίδιος με τον άλλον ανθρώπων. Αυτό θα είναι η μεγάλη του επιτυχία. Γι' αυτό προσπάθησε να καταφέρει να πετύχει, αδελφοί, με αυτό το τέχνασμα το οποίο έκανε εδώ. Του πρόσφερε αυτή την δελεαστική πρόταση. Τον παρακίνησε, λέει, να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Τώρα θα έλεγε κανείς, και το έχω διαβάσει, ας πούμε, λέει, που είναι το κακό, ας πούμε. Έτσι θα το καταλαβαίνω εμείς, αν δεν τον παρακίνησε να κάνει μια μεγάλη αμαρτία, ξέρω εγώ. Να κάνει μια πορνεία, μια μοιχεία, μια δεν ξέρω και εγώ τι, οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου βέβαια μικρό πράγμα η αμαρτία, αδελφοί, αλλά στην αμαρτία ο άνθρωπος κάποια στιγμή συνέρχεται. Πιστεύω ότι συνέρχεται, μετανοεί, κλαίει και θρηνεί και επιστρέφει. Κάποια στιγμή το καταλαβαίνει, εφόσον είναι άνθρωπος του Θεού, και μετανοεί και επιστρέφει. Το να σου αλλάξει όμως ο διάβολος τον τρόπο σκέψης είναι κάτι το οποίο γίνεται σιγά σιγά, σταδιακά, και μπορεί να μην το καταλάβεις. Και είναι σημαντικό αυτό. Διότι υπάρχει ένα φρόνημα το οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε. Το λέει στις Φιλιππησίους. Το αυτό δε φρόνημα έστον ημίν, το οποίο ήταν εν Χριστώ Ιησού. Ποιο φρόνημα ήταν εν Χριστώ Ιησού? Το λέει παρακάτω. Ως της λέει εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοώ σαρπαγή, τον εννοήσαμε το Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, γενόμενος υπήκος όμοιος με εμάς κατά το σχήμα, γενόμενος υπήκος θανάτου, θανάτου δε, ταπεινός στον εαυτό του ως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και αναφέρεται στο φρόνημα της ταπεινώσεως. Αυτό είναι το φρόνημα. Και λέει αυτό το φρόνημα έστω εν ημίν, γιατί δεν θα έρθει ο Θεός έτσι δια της βίας εξαναγκαστικά να μας βάλει αυτό το φρόνημα μέσα. Πρέπει να το επιθυμήσουμε αυτό το φρόνημα, να το αγαπήσουμε αυτό το φρόνημα και να πούμε ναι Κύριε, θέλω και εγώ να μοιάσω σε σένα, θέλω και εγώ να έχω αυτό το φρόνημα, το οποίο είναι όπλο. Γιατί λέει ο Πέτρος σε κάποιο σημείο, οπλίστητε λέει και εσείς με το αυτό φρόνημα. Το φρόνημα του Χριστού είναι όπλο για μας. Μα δεν φαίνεται σαν όπλο. Μπορεί να φαίνεται και σαν αδυναμία. Δεν φαινόταν ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ ότι είχε κάποιο όπλο? Κρύβει τίποτα από πίσω και δεν το βλέπουμε? Μια σφεντόνα είχε. Η σφεντόνα είναι το όπλο του. Μπροστά στο θηρίο, το γίγαντα, με την ασπίδα, το δόρυ, την ομφέα. Όχι. Είναι αυτό το οποίο έχει μέσα του ο Δαβίδ και το πιστεύει ακράδαντα, ότι ο Κύριος αυτή την ώρα θα παραδώσει αυτό το γίγαντα στα χέρια μου και τις σάρκες του θα τις φάνε τα πετεινά του ουράνου. Δεν το βλέπουν οι άλλοι. Δεν έχει καμία σημασία. Το πιστεύει ο Δαβίδ, το έχει ο Δαβίδ. Αυτό το φρόνημα της ταπεινώσεως δεν μπορεί ο Θεός να το βάλει δια της βίας έναν άνθρωπο. Πρέπει ο άνθρωπος να το θελήσει, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι το φρόνημα το οποίο πρέπει να αγαπήσει, πρέπει να το εγκολποθεί, πρέπει να το ποθήσει και πρέπει να το δει σαν ένα όπλο με το οποίο θα περπατήσει και θα νικήσει, αδελφοί. Γιατί το άλλο το φρόνημα, όχι το φρόνημα του Χριστού, το άλλο το φρόνημα δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Ο τρόπος δηλαδή, λέω και πάλι φρόνημα, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι. Και μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στον Πέτρο, στον Απόστολο Πέτρο. Όταν ο Απόστολος Πέτρος άκουσε ότι ο Κύριος θα σταυρωθεί, έκανε μία κίνηση που εκ πρώτης όψεως, είπε κάποια λόγια που εκ πρώτης όψεως εμείς τα λέγαμε, πόσο πολύ τον αγαπάει ο Πέτρος τον Κύριο. Πόσο πολύ τον πονάει ο Πέτρος τον Κύριο. Είδες, οι άλλοι μαθητές δεν πετάχτηκαν να πούνε αυτό το οποίο είπε ο Πέτρος. Τι είπε ο Πέτρος? Γενουήλαιος είσαι αυτόν Κύριε. Λυπήσου τον εαυτό σου Κύριε. Μη γέννητο να πας να σταυρωθείς. Εσύ ο Κύριός μας να πας να σταυρωθείς. Και ξέρετε τι του απάντησε ο Κύριος? Είπε, είπα γιο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά φρονείς τα του ανθρώπου. Ο τρόπος που σκέφτεσαι δεν είναι σύμφωνος με τον Θεό, με το θέλημα του Θεού, είναι σύμφωνος με αυτό το οποίο σκέφτονται όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά εγώ δεν θέλω να σκέφτεσαι όπως σκέφτονται όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Κι ας είναι αυτή σου η κίνηση φαινομενικά αθώα, ανθρώπινη. Τον καημένο την απάθη, το Χριστούλη, τι του κάνανε. Όταν ήμουν μικρότερος και πήγαινα τη Μεγάλη Παρασκευή, να σας πω, συγκινιόμουν. Μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη υπήρχε ένα πένθυμο κλίμα, καμπάνες χτυπάγανε πένθυμα, κάτι μαύρες κορδέλες πένθυμες κρεμούσαν στους πολυελαίους, ένα πνεύμα έτσι σε έπιανε και είχα κλάψει. Λέω, το καημένο, το Χριστούλη, τι του κάνανε. Και συνέχιζα την οδόν μου, αδελφοί. Αυτό είναι φρόνημα κοσμικό. Μα μήπως κάτι γίνει μέσα από αυτό? Όχι, είναι φρόνημα κοσμικό. Σας με πιάνανε τα δάκρυα καμιά φορά. Άλλο είναι το φρόνημα του κόσμου, άλλο είναι το φρόνημα του Θεού. Εσύ Πέτρο έπρεπε να έχεις το φρόνημα του Θεού. Εγώ ήμουν μικρό παιδάκι τότε, δεν ήμουν αναγεννημένος, μπορεί να με δικαιολογήσει ο καθένας. Αλλά όμως τώρα, εν Χριστώ Ιησού σε κάλεσε ο Χριστός να γίνεις Απόστολος και συνεχίζεις να έχεις το φρόνημα του κόσμου. Έπρεπε να σκέφτεσαι διαφορετικά. Και τον επετίμησε, αδελφοί. Υπάρχει το φρόνημα του Θεού, υπάρχει το φρόνημα των ανθρώπων, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, το φρόνημα της σαρκός. Το φρόνημα της σαρκός. Το οποίο φρόνημα της σαρκός, αδελφοί, είναι ενάντιο στο Θεό και δεν μπορεί και να υποταχθεί στο Θεό, λέει στο Ήτα το κεφάλαιο 99 σελίδα 999, λέει στο 5, διότι ζώντες κατά τη σάρκα, κατά τη σαρκός φρονούσι. Η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος, μιλάει για φρόνημα, επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη, διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Αυτό θέλει να καταφέρει ο διάβολος. Αυτό ακριβώς. Να κάνει το φρόνημα των ανθρώπων του Θεού να γίνει ένα φρόνημα ανθρώπων. Ένα φρόνημα ανθρώπινο, ένα φρόνημα σαρκικό, ένα φρόνημα κοσμικό. Και το κοσμικό το φρόνημα, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε σε κάποια εξωτερικά στοιχεία. Είναι τούτο εδώ το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχουν αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στο βιβλίο της Εξόδου και των αριθμών, που έλεγε ο Θεός ότι πρέπει να αριθμίσει ο Μωυσής και ο Αρών το λαό. Αλλά όμως έλεγε το εξής συγκεκριμένα, αδελφοί, έλεγε ότι το μεν ένο ήταν να αριθμίσει κατ' εντολή Θεού, το έλεγε νομίζω στους αριθμούς, στο πρώτο το κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο των αριθμών, είναι στην 128 σελίδα, και λάλησε Κύριος προς το Μωυσή εν τη ερήμο Σινά, εν τη σκηνή του μαρτυρίου την πρώτη του δευτέρου μηνός, εις το δεύτερον έτος αφού εξήλθον εκεί σε Αιγύπτου, λέγον λάβετε το κεφάλαιο πάσης της συναγωγής των Ιώ Ισραήλ κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, απαριθμούντες κατ' όνομα πάν αρσενικών, κατά κεφαλή αυτών, από 20 ετών και πάνω. Και αφού λέει διάφορα ονόματα, στο τέλος λέει στην άλλη σελίδα, στο 19, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή, ούτως απαρίθμησεν αυτούς εν τη ερήμο Σινά. Προσέταξε ο Κύριος στον Μωυσή και είχε το λόγο του, αδελφοί. Εδώ Δαβίδ δεν άφησε καμία προσταγή του Θεού. Του μίλησε ο Κύριος? Όχι. Αυτός είπε, για πήγαινε, λέει, ο Αβ, ξύπνησε ένα πρωινό, πήγαινε, του λέει, ο Αβ, του στρατηγού του, και αρρύθμισέ μου όλο το λαό και μετά έλα, λέει, θέλω, λέει, να μάθω. Θέλω να μάθω πόσοι είμαστε. Αυτό θέλω να μάθω, θέλω να αυτή τη γνώση, κακό είναι? Κάτι στον Ιωάβ, βλέπετε, δεν άρεσε, αδελφοί. Παρόλο και ο Ιωάβ είχε τα θέματα του, σαν άνθρωπος είχε πολλά θέματα, δεν ήταν και ο πιο αφιερωμένος και άγιος άνθρωπος, αλλά εδώ κάτι δεν του κάθισε καλά. Και ένα καλό το οποίο μας χαρίζει ο Κύριος όταν μας προσθέτει μέσα στην Εκκλησία, είναι ότι μας βάζει δεξιά και αριστερά αδελφούς, διάφορους αδελφούς, οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να δούνε κάτι σε εμάς και να μας το πούνε. Και να μας το πούνε με αγάπη, αδελφοί. Και μπορεί να είναι και πιο εξουθενωμένος. Αν και ο Ιώβ δεν ήταν εξουθενωμένος, ήταν στρατηγός. Ενώ αν πάω και απομονωθώ, ας πούμε, όπως είναι συνήθεια εις τεινάς, κλειστό στο σπίτι μου, κλειστό στον εαυτό μου, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και τέτοια συμπτώματα τις τελευταίες ημέρες, δεν έφυγα, λέει, από τον Κύριο. Το ότι δεν έρχομαι εκκλησία δεν έφυγα, δεν σημαίνει ότι έφυγα από τον Κύριο. Τον Κύριο είμαι. Στο σπίτι μου είμαι, κανέναν δεν βλέπω, κανέναν δεν παίρνω τηλέφωνο, δεν θέλω να έρθω στην εκκλησία, αλλά είμαι στον Κύριο. Ποιον Κύριο είσαι? Στον Κύριο δεν είσαι. Εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να μην έρχεσαι εκκλησία, σοβαρός λόγος, και ξέρουμε ποιοι είναι οι σοβαροί λόγοι, ένας δύο είναι. Ποιος Κύριος, ποιο Κύριο έχεις? Εγώ ξέρω ότι ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα τους οδωμένους στην εκκλησία. Αυτόν τον Κύριο ξέρω. Ξέρω τον Κύριο που λέει αν δεν λαμβάνετε το σώμα μου και το αίμα μου κάθε Κυριακή δεν έχετε ζωή νόνιο. Εγώ αυτόν τον Κύριο ξέρω. Εσύ ξέρεις άλλον Κύριο που σου λέει ότι και θεία κοινωνία να μην παίρνεις και κοινωνία με τους αδελφούς να μην έχεις και στην εκκλησία να μην είσαι, είσαι για τον ουρανό εσύ. Αυτό δεν είναι ο Κύριος. Κάποιος άλλος είναι που μιμείται τον Κύριο. Κι αν ο Δαβίδ ήταν μόνος του, απομονωμένος, μέσα στα κλειδά παρωθή, μέσα στο παλάτι του, τίποτα δεν θα καταλάβαινε. Αλλά ο Ιωάννης του λέει, Κύριε μου, τι το κάνεις αυτό? Δεν είναι από το Θεό αυτό. Αλλά υπερίσχυσε ο λόγος του Δαβίδ, αδελφοί. Τι καταλάβαινε ο Ιωάβ, τι καταλάβαινε? Τι μέσα του τον έτρωγε? Εμείς δεν είμαστε τέτοιος λαός που θα στηριχτούμε στις δυνάμεις μας, στον αριθμό των στρατιωτών μας, στις άμαξές μας, στους υπείς μας. Αυτά άλλους λαούς μου θυμίζουν. Έτσι στάθηκε απέναντί σου, θα μπορούσε να το πει ο Γολιάθ, Κύριε μου. Καυκίδηκε στον πόη του, καυκίδηκε στο δόρυ του, καυκίδηκε στην ασπίδα του. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά? Πρόσεξε, γιατί ο διάβολος πάει να σου αλλάξει το φρόνημα, να σε κάνει να σκέφτεσαι όπως σκέφτονται οι άλλοι, οι οποίοι στέκονται στις δυνάμεις τους και καυχόνται εις αυτές. Σκεφτείτε τώρα η Εκκλησία να καυχέται στις δυνάμεις τις οποίες έχει. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Να καυχηθεί ο Απόστολος Παύλος στο ότι ίδρυσα τόσες εκκλησίες και να ξεκινήσει μια επιστολή. Άμα έχει το φρόνημα του κόσμου, έτσι θα γράφω. Εγώ, ο Παύλος, που ίδρυσα τόσες εκκλησίες, που βάπτισα τόσες ψυχές, που έκανα τόσα θαύματα. Αυτό θα έλεγε συνέχεια. Και θα έρχονταν μετά ο άλλος και θα έλεγε κι άλλα. Και εγώ έκανα πιο πολλά. Και εγώ ίδρυσα πιο πολλές. Ανοητεύει πολλές φορές ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί να συστήσει τον Κύριο, συστήνει τον εαυτό του. Δεν το λέει καθαρά, αλλά αυτό κάνει. Ξέρεις, αδελφοί μου, μην ξεχνάς ότι εγώ σε βάπτισα, έλεγε κάποτε ένα σε κάποια που ήθελε να την πάρει με το μέρος. Μην το ξεχνάς αυτό, εγώ σε βάπτισα. Εγώ σου κήρυξα. Ένας μου είπε μια φορά, θυμάσαι ότι εγώ σου έκανα αυτή την προφητεία. Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν μπορεί να με το θυμάσαι. Πήγα να νευριάσει μαζί μου. Δεν το θυμάμαι, αδελφέ μου. Ούτε εσύ έπρεπε να το θυμάσαι. Και αν το θυμόσαι, δεν έπρεπε να μου το πει. Γιατί έρχεσαι να μου το πει? Για να σε δω με ένα άλλο τρόπο. Για να με δελεάσει. Εσύ την έκανες την προφητεία, αλήθεια? Δεν ήταν ο Κύριος που σε πλήρωσε και σε χρησιμοποίησε? Εσύ με βάπτισες, ναι, εσύ τι είσαι εσύ δηλαδή? Μου πούλησες κανένα αυτοκίνητο και δεν το ξέρω. Δεν είσαι ο εργάτης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού που έκανες αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει? Αλλά ο άνθρωπος βάζει το εγώ πολλές φορές. Εγώ. Δεν ξέρω αν... Πώς θα αντιδρούσαμε εμείς, ας πούμε, αν ερχόντουσαν κάποιοι και μας λέγανε, μόλις βγήκαμε έξω στον αγρό του Κυρίου και επιτιμήσαμε τα δαιμόνια και φύγανε τα δαιμόνια. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαμε εμείς. Α, γινόταν πανζουρλισμός. Αλλά λαγμός, θα παίρναμε τα τηλέφωνα, ομολογίες σε όλες τις εκκλησίες, κάτι τέτοια κάνουμε και τους καταστρέφουμε πολλές τους αδελφούς μας. Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι καταστράφηκαν. Έλα εδώ και έλα εδώ και έλα εδώ και ξαναπέστα και δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος, σιγά σιγά ανάβει, φουσκώνει, σκάει, μετά πάει. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Και τι είπε ο Κύριος? Πω, τι μαθητές είμαστε. Τι είστε εσείς? Να το πείτε, όπου πάτε να φτάνε να λέτε. Θεώρουν, λέει, τον Σατανά, εγώ τον είδα τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό, αυτό είδα. Εκεί ήταν ο Σατανάς και έπεσε την υπερηφάνειά του. Μη χαίρεστε, λέει. Μη χαιρόμαστε, τι λες? Μη χαίρεστε, λέει, που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε, λέει, που τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αυτός είναι ο Κύριος. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η απλότητα του Ευαγγελίου όταν περιγράφει θαύματα, ενέργειες. Μια απλότητα η οποία δεν ξέρω αν μας χαρακτηρίζει. Προσετέθησαν εκείνη την ημέρα, λέει, 3.000 ψυχές. Αυτό ήταν. Σαν ένα απλό, πώς θα σας πω, μια απλή καταγραφή. Και ενέμενον μετά λέει εν την προσευχή, εν την διδαχή των Αποστόλων και ήταν η καρδιά. Και δίνει πιο πολύ σημασία σε αυτό, αδελφοί. Γιατί ο Σατανάς αυτό προσπαθεί μέσα από κάτι. Ο Δαβίδ τώρα έχει στρατό. Ναι, έχει στρατό. Ο Δαβίδ έχει όνομα που το φοβούνται όλοι. Ναι, το φοβούνται όλοι. Γιατί? Πώς έγινε αυτό? Του είπε στο λαχείο, από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ήταν ο Θεός όλα αυτά τα χρόνια μαζί του? Δεν ευαρεστούσε τον Κύριο? Αυτό ο διάβολος θέλει να το αλλάξει. Θέλει να αλλάξει το φρόνημα του Δαβίδ. Να πάψει να στηρίζεται στον Κύριο. Να πάψει να λέει ο Κύριος είναι ο βράχος μου. Ο Κύριος είναι η βακτηρία μου. Ο Κύριος είναι η ασπίδα μου. Και να αρχίσει να καφιέται στο δικό του το όνομα, στο στρατό του, στις δυνάμεις του, σε αυτά τα οποία έκανα, σε αυτά τα οποία έχω, και να αρχίσει μέσα το φρόνημά του να αλλοιώνεται και να οδηγηθεί στην υψηλοφροσύνη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υψηλοφροσύνη. Μην υψηλοφρονείτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Θέλω να μου πεις πώς είναι. Θέλω να μάθω. Και ξέρετε πόσο καιρό έκανε ο ταλέπορος ο Ιωάβ να απαριθμίσει το λαό? Τι νομίζετε? Το λέει, γιατί αυτή την ιστορία την περιγράφει και στο Σαμουήλ το Β, στο ΚΔ κεφάλαιο. Έκανε συγκεκριμένα, λέει, αδελφοί, 9 μήνες και 20 μέρες. Τον είχε τον άνθρωπο επί 9 μήνες και 20 μέρες να περιδιαβαίνει όλο τον Ισραήλ, φυλές, πόλεις, χωριά, έμπαινε στα σπίτια. Απογραφή θα λέγαμε. Για να γίνει απογραφή, ας πούμε, στην Ελλάδα, εξαπολύονται, ας πούμε, σε όλη την επικράτεια εκατοντάδες υπάλληλοι, ας πούμε, και καταγράφουν. Εδώ ο Ιωάβ ο ταλέπορος τι να κάνει? 9 μήνες τον είχε, γίναγε. Στο τέλος δεν μπόρεσε άλλο. Τους Λεβίτες τους άφησε απ' έξω, διότι αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν επιτρεπόταν, ας πούμε, να σηκώσουν σπαθί και να πολεμήσουν. Αλλά άφησε και τους Βενιαμίτες απ' έξω. Γιατί δεν άντεχε άλλο αυτόν τον λόγο. Του φάνηκε, λέει, δελικτός. Και κάποια στιγμή δεν άντεξε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είναι έργο Θεού αυτό. Δεν μπορώ άλλο να κάνω αυτό το πράγμα επί μήνες να τρέχω να απαριθμώ το λαό. Και αναρωτιέται κανείς, καλά, ο Δαβίδ επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ας πούμε, καρδιά του τίποτα έτσι, δεν ελέγχθηκε καθόλου? Να πει, τόσα χρόνια έτσι πολιτευτήκαμε, ας πούμε, τόσα χρόνια αυτό το φρόνημα είχα, δεν βλέπω εδώ ότι κάτι αλλάζει μέσα μου, δεν πρέπει να το προσέξω αυτό? Ότι πάει να αλλοιωθεί το φρόνημά μου και να γίνει ένα φρόνημα κοσμικό, ανθρώπινο, σαρκικό? Να υπολογίζω στη δύναμή μου, στο στρατό μου, σε αυτά τα οποία έχω? Δεν το κατάλαβα, αδελφοί. Και γι' αυτό έγινε η συνέχεια, είναι τόσο σκληρή. Γιατί αν το καταλάβαινε, και εύχομαι να το καταλαβαίνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, αδελφοί. Και άμα είμαστε Ιωάβ, να επιμένουμε λίγο παραπάνω. Καλό θα κάνουμε στον αδελφό μας και στο λαό, γιατί την πλήρωσε ο λαός. Δεν την πλήρωσε μόνο ο Δαβίδ, παρασύρθηκε, ήρθε σε κρίση όλος ο λαός. Αν επέμενες λίγο πιο πολύ, ο Άβ, αν έπαιρνες και κανέναν άλλον μαζί σου, αν του υπενθύμιζες το πώς ξεκίνησε ο Δαβίδ, θυμήσου, Δαβίδ, πώς ξεκίνησες. Θυμήσου πώς νικούσες τις μάχες. Ο διδάσκων λέει, τα σχήρας μου εις πόλεμον και τα δακτύλους μου εις μάχην. Ο Κύριος με δίδαξε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ήταν αυτός ο οποίος μου έδωσε τη δύναμη να πατάσω μυριάδες όπως ψέλνανε, αδελφοί. Ο Κύριος και όχι ο στρατός που είχα πίσω. Μήπως συνερχότανε και δεν ερχόταν η κρίση? Όμως ήρθε η κρίση, αδελφοί, και λέει στο 7, εφάνη κακόν εις τους οφθαλμούς του Θεού το πράγμα τούτον, όθεν επάταξε τον Ισραήλ. Κι όμως τον επάταξε τον Ισραήλ, όχι για τον μισούσε. Άλλωστε ο Θεός δεν μπορεί να πούμε ότι μισούσε κάποιο λαό, κάποιον άνθρωπο μισεί ο Θεός. Τον λαό Ισραήλ τον αγαπούσε, αδελφοί. και δεν ήθελε να τον δει να αλλοιώνεται το φρόνημά του. Δεν ήθελε να τον δει να χαλάει, αδελφοί. Η αλλοίωση είναι μια σταδιακή έτσι μετάλλαξης προς το κακό κάποιου το οποίο βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση και σιγά σιγά αλλοιώνεται, χαλάει και γίνεται βδελικτό. Αν έχεις ας πούμε ένα προϊόν, ξέρω εγώ, μέσα στο ψυγείο, ξέρω εγώ, ένα γάλα και το έχεις αφήσει εκεί 3 χρόνια, άμα πας μετά να το μυρίσεις, δεν μπορείς να το μυρίσεις. Έχει αλλοιωθεί σιγά σιγά, δεν αλλοιώθηκε μέσα μια μέρα, σιγά σιγά αλλοιώνεται και δεν μπορείς να το αντέξεις. Και ο Κύριος είπε ότι αν το άλλας, λέει, διαφθαρεί, αν ο λαός του Θεού διαφθαρεί, αν αρχίζει και σκέφτεται τα πράγματα διαφορετικά έτσι όπως τα σκέφτεται ο κόσμος, θαρώντας ίσως σε κάποιες ευλογίες, και φοβάμαι, δεν το λέω εκ πείρας, δεν θέλω να έχω, αλλά φοβάμαι ότι στις ευλογίες είναι το πιο δύσκολο κομμάτι να σταθεί ο λαός του Θεού. Στις δοκιμασίες πάνω κάτω όλοι ξέρουμε πού θα πάμε. Θα πάμε να πέσουμε στα γόνατα και θα αρχίσουμε να κλαίμε. Θα λέμε, Κύριε, λέησε μας. Στενά μη πάντα χώθεν, αυτό που είπε. Και αυτό συζήταγα με τον αδελφό στα γόνατα, χωρίς να το ξέρει. Στενά μη πάντα χώθεν. Εκεί τι άλλο να πούμε. Πάμε εκεί και λέμε, Κύριε, λέησε με. Αλλά όμως αλλάξει και έρθει η ευλογία και έρχει ύψωσης και έρθουν οι ευλογίες του Θεού. Εκεί μπορεί να αλλάξεις και το μυαλό σου, να αρχίζει να παίρνει άλλες τροφές και να αρχίζει να έχεις άλλο φρόνημα και να γίνεσαι σκληρός, να γίνεσαι αλαζόνας, να λες το εγώ περισσότερο ενώ δεν το έλεγες, να δίνεις διαταγές, να δίνεις εντολές, να χάσεις αυτή τη γλυκύτητα, αυτό το ταπεινό φρόνημα του Χριστού, να το χάσεις και να έχεις ένα άλλο φρόνημα και να φτάσεις στο σημείο σαν τον Ηλία. Σε αυτό το είπαμε, λέει, έως πότε θα χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Δύο διαφορετικά φρονήματα. Δεν μπορούμε να τα συμπεθεριάσουμε και τα δύο μαζί. Δεν γίνεται, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε να έχουμε το φρόνημα του Χριστού έτσι όπως ξεκινήσαμε. Θα το καλλιεργήσουμε αυτό. Θέλει μια καλλιέργεια, θέλει έναν αγώνα με τη χάρη του Θεού. Δεν θα έρθει ο Θεός έτσι να μας το βάλει όπως σας είπα μέσα. Θα το αγαπήσουμε το φρόνημα του Θεού. Θα αγαπήσουμε το φρόνημα του Χριστού. Αυτό το ταπεινό φρόνημα το οποίο μάθαμε. Και σε όλες μας τις μάχες με αυτό το φρόνημα θα πηγαίνουμε, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.